Øyvind Andersen, dette er vel ikke første gang du er på radio, eller er det så?
Nei, det er ikke riktig første gang. Jeg har hatt lutherske timer nå i 18 år, og jeg antar jeg har hatt mellom 1300 og 1400 bibeltimer der. Og mange andre talere har jeg hatt i Norea, og ganske mange andakter har jeg hatt i NRK. Så akkurat første gang er det ikke.
Har du vært på nærradion tidligere?
Jeg har også vært på nærradion, ja. Så vidt det er. Og særlig andre steder, kanskje ikke så mye her i denne nærradion da, som andre steder.
Målet ditt, det røper deg at du må komme fra Østland en plass. Hvor har du vokst opp?
Jeg har vokst opp i Oslo. Jeg har bodd her hele mitt liv, så å si. Bortsett fra 2 år da. Et år bodde jeg i Bergen, det første året jeg var gift. Og et år eller halvannet var det egentlig, bodde jeg i Stavanger under krigen. Men ellers har jeg bodd i Oslo.
Får jeg spørre deg, har du vokst opp i et kristent hjem?
Ja, min mor var en kristen. Og hun ble omvendt til Gud under vekkelsen av Albert Lunde. Det var i 1905, og det var ikke så lenge før jeg ble født. Og det var en underlig tid i Oslo, som den gang altså het Kristiania. Hun fortalte meg en hel del om det, ettersom jeg vokste opp. Hun var kasserer med Sten og Strøm, og hun var den eneste kasserer den gang. Da hun sluttet, så måtte de dele det på flere, men hun var som sagt den eneste og hadde en meget betrodd stilling der. Og hun fortalte meg det, at det var så underlig her i denne byen, med vekkelsens ånd som gikk over hele byen. De som skulle på møtene i Kalmegatens misjonshus, hvor Albert Lunde talte, de møtte opp mer enn en time før for overhovedet å komme inn av dørene. Det var sprengfullt mer enn en time før møtene begynte. Og det var lange køer på gaten før de åpnet. Og ellers var situasjonen slik at folk var grepet av Guds ord, så de nesten, ja, man kunne nesten se det på dem, sa han. Og i Sten og Strøm, der stengte de, jeg husker ikke hvor mange ganger i uken det var, der stengte de mellom 12 og 1 for å holde bibeltimer for betjening og for interesserte kunder, altså midt i forretningstiden. Og det samme gjorde de hos Gunnerus Petersen og i Glassmagasinet. Og det sier jo at situasjonen den gang var svært forskjellig fra den ånd som råder i byen i dag.
Vil du si at det er forskjellig folks erkjennelse, la oss holde oss til byen her den gangen og i dag, i forhold til Gud?
I dag har folk ingen erkjennelse av Gud sånn i sin alminnelighet. Gud er bare et navn. Folk kjenner ikke meget til Guds ord i dag. Men den gangen visste jo mange mennesker en hel del om det Bibelen sier, og de hadde lært det, og de kjente seg forpliktet på det. Også folk som ikke var kristne, de kjente seg forpliktet på Bibelens ord. Noe som er fullstendig fremmed for oss i dag. Og det gjorde det naturligvis meget enklere for dem som skulle forkynne Guds ord den gang, enn det er for forkynnerne i dag.
Er det forskjell på forkynnelsen den gang og nå?
Ja, det er meget stor forskjell. Og vesentlig er det at forkynnelsen den gang var jo fylt av Bibelen. I dag er det svært lite av Guds ord i forkynnelsen, sånn i sin alminnelighet. Der er hederlige unntagelser blant forkynnerne våre i dag, slike som virkelig forkynner Guds ord. Men i det store og hele så er forkynnelsen alt for grunn, og det er alt for lite av Guds eget ord i det som sies. Alt for mange menneskelige tanker og menneskelige idealer og menneskelige meninger. Og det kan jo ikke frelse noen.
Tror du det er forkynnerens forhold til Bibelen som rett og slett er grunnen til dette?
Ja, ikke minst forkynnerens forhold til Bibelen. For jeg må jo si det at det er forholdsvis få forkynnere som virkelig tror på Bibelen som Guds ord. Og det er ikke inn i dag å tro på Bibelen som Guds ord. Visst nok mener man at del av det som står i Bibelen er fra Gud, men at Bibelen selv er identisk med Guds ord, og at Guds ord er Bibelens ord, det er det ikke mange som i dag for alvor regner med. Det blir kalt for fundamentalisme, og det er jo ikke så lite av et skjellsord i den teologiske verden i dag. Egentlig ordet fundamentalisme navnet på en gammel presbyteriansk bibelsk inspirasjonsteori, som jeg for min del aldri har vært enig i, men det har ikke noe med saken å gjøre. Men i dag blir det brukt som et skjellsord på det at man tror at Bibelen det som den selv gir seg ut for å være. Men det vil jeg gjerne ha sagt, at hele hemmeligheten ved at Gud får utrette sin gjerning blant oss, nettopp det at vi som forkynner Guds ord tror at Bibelen det som den selv gir seg ut for å være.
Du har selv sagt at du egentlig ikke har noe bibelsyn. Hva legger du i det?
Altså, jeg legger det i det at jeg ikke i stand til å bedømme Bibelen men Bibelen sier selv hva den Bibelen har sitt eget syn på seg selv, og det Bibelens eget bibelsyn som bibelsynet. Det ikke vi som kan bedømme den. Og vi kommer jo i et farlig forhold til skriften når vi skal bedømme den efter vårt syn på en eller annen måte. Da stiller vi oss i virkeligheten opp som en autoritet over skriften. Og da går det slik som det står i Matteus 11, at det skjult for de vise og forstandige, men det efter Guds råd åpenbart for de umyndige. Og vise og forstandige, det ikke de som har lest meget eller intelligente, men det de som mener at de har noe de skal ha sagt overfor Guds ord. At de stiller seg et såkalt bedømmende forhold til Guds ord. For dem blir det skjult, sier Jesus. Men de umyndige, det de for hvem Bibelen selve autoriteten.
Du nevnte tidligere ordet vekkelse. Vil du si det en sammenheng mellom det og det forhold til Bibelen som du nå skisserer?
Ja, i høy grad. Vekkelse i dag, det betegnelse på så mange ting. Det jo så mange slags vekkelse. Men den vekkelse som en kristen vekkelse, en bibelsk vekkelse, kommer av at vi i vår samvittighet blir truffet av Guds ord ved Guds hellige ånd. Slik at vi ser oss selv og kommer i nød for oss selv. Og vi ser synden som synd og kommer i nød for vår synd. Og det har jeg opplevd i mine unge dager, særlig i vekkelsestider, hvordan folk kunne gråte over sin egen synd og rope til Gud om frelse. Det ser vi ikke ofte i dag.
Hvordan tror du folks forhold og tanke om synd det jevne folk i dag?
Det meget overfladisk. Det sørgelig overfladisk. Og i vekkelse kaller det i dag, hvis en mann god til å synge for eksempel, og spille, samle mye folk og så avlegger et vitnesbyrd og tilstrømning til møtene, så sier de det vekkelse. Og likadant hvis mange sier det at ja, de vil si ja til Jesus og følge Jesus, så kaller de det vekkelse.
Hva da sann vekkelse?
Sann vekkelse, det at et menneske ser sin synd om å ha frelse og søke selve frelsen. Og du kan kjenne vekkelsen på det at man sier ikke bare ja til Jesus, men man sier nei til verden, og nei til synden. Og de som ikke sier nei til verden, har heller ikke i virkeligheten sagt noe ja til Jesus. Og det går tydelig frem av Jesu tale.
Du nevner det med å trekke mye folk til møtene. Man kan vel si det at i Oslo i dag, så går det ikke generelt mye folk til møtene. Har dette sammenheng med predikantens forhold til Guds ord?
Ja, i høy grad. Der hvor Guds ord levende gjennom en predikant, slik at det selve ord som taler, og menneskene som går for å høre, de møter Bibelens egen tale. Der har Bibelen en egen evne til å trekke på folket, samle folket. Og slik forkynnelse samler meget folk også i dag, også her i Oslo.
Men det mye religiøse folk også i dag, det ikke det?
Og det mye religiøse folk, det har jo alltid vært. Og de fleste religiøse uten å være kristne. Men det har jeg ikke lyst til å komme noe særlig inn på. Det gjelder for oss at vi sanne overfor Gud og hans ord. Så at Gud virkelig får bruke oss slik som han har tenkt. Og at det vi forkynner og bærer frem Guds egen personlige tale til oss mennesker. da uteblir ikke virkningen heller.
Helt annet spørsmål, Andersen. Har du alltid vært en kristen?
Jeg har alltid bekjent meg som en kristen, like fra barneårene oppover. Men det var en tid jeg var borte. Ikke på den måten at jeg var ute i verden eller noen slags ting, for verden har jo grunn aldri interessert meg noe større. Men jeg kom bort på den grunn at jeg ble fornøyd med min egen kristendom. Jeg var fornøyd med min aktivitet og virksomhet, og jeg sto opp i en meget stor virksomhet. Jeg var blitt sekretær i en KFM og litt av hvert og holdt på å studere teologi. Og da var det Gud møtte meg på nytt og viste meg at jeg ikke var frelst. Jeg var med, men jeg var ikke frelst, og da kom jeg i en fryktelig nød.
Det du sier nå tror jeg nok er tilfelle for mange unge i dag som kommer fra et kristent hjem, og en hører kanskje det at helst skulle du vært ute i verden og så fått en skikkelig omvendelse. Gi et råd til slike her nå.
Nei, at de skulle vært ute i verden for å få en skikkelig omvendelse, det er ikke Guds tale. Men det er sant at det er mange som har en, hva vi kunne kalle oppdragelseskristendom, som i og for seg ikke skal foraktes. Men det er ikke det samme som at man er frelst. Det som de trenger er å ta konsekvensen av hva de hører og leser i Bibelen. Og det som vel egentlig hjalp meg, uten at jeg riktig forstod det til å begynne med, var at jeg hadde satt meg fore å lese Bibelen 3 ganger om dagen. Og det holdt jeg. Hver eneste dag, morgen og middag og kveld. Og det gjorde jeg like fra jeg gikk i annet gymnasium og utover. Og det har virket mer enn jeg selv har forstått. Så jeg ble jo åpen for forkynnelsen på en ganske forunderlig måte. Og det vil jeg gjerne ha sagt til alle unge som kommer fra kristne hjem. De må lese Bibelen. Lese den i sammenheng. Og lese den og lese den. Og ikke nøye seg med å lese et lite avsnitt. Og ikke nøye seg med å lese en andakt i en andaktsbok. Det er ikke nok det. De må lese Bibelen i sammenheng. Ta avsnitt for avsnitt. Og helst lese hvert avsnitt 3 ganger. Det gjorde jeg for min del. Og helst lese høyt for seg selv, hvis de sitter slik til at de kan gjøre det. For det selve hemmeligheten, det er at Guds eget ord kommer inn, ikke bare i vår bevissthet, men ned i vår underbevissthet, og derfor vil ordet gå ned selv i det ubevisste i vårt liv. Og så begynner Gud å gjøre sine gjerninger i oss innenifra, lenge før vi forstår det selv.
Fortell litt mer om det som skjedde da du fikk en ny erkjennelse av evangeliet.
Ja, det skjedde at jeg gikk så aldeles konkurs på at jeg skulle være en kristen. Ingenting fikk jeg til. For det første så fikk jeg ikke til å være og gjøre det jeg skulle. Det gikk jo nok så fort. Men så fikk jeg se mine motiver. All den egenkjærlighet som lå bakom alt. Og at bakom alt det jeg skulle være og gjøre, lå det jo selvhevdelse. Og så skulle jeg ta kampen opp mot det. Men jo mer jeg kjempet mot det, desto verre ble det. Og jeg holdt jo på å drukne i urenhet og egoisme og ondskap og all slags elendighet som jeg kjente og følte i mitt eget hjerte. Og resultatet var at til slutt så ble jeg død og kold og følelsesløs. Så jeg trodde at jeg var aldeles overgitt til et sinn som intet dur, og at det ikke var håp for meg i det hele tatt. Og jeg husker godt den formiddagen, en juni måned, jeg satt forresten på universitetsbiblioteket akkurat da. Jeg måtte si til meg selv at nå har jeg prøvd alt. Jeg har bedt, og jeg har kjempet, og jeg har gjort alt, og sjelesørger og predikanter har rådet meg til. Og resultatet er blitt null. Ingenting. Og så sa jeg til meg selv, det nytter altså ikke for meg. I det øyeblikk gikk det opp for meg at jeg var frelst. At Jesus hadde kjøpt meg fri fra hele meg selv da han døde for meg på korset.
Det var ikke en spesiell predikant som satte deg på dette i et møte?
Ikke da. Nei, ikke da.
Men forkynnelsen hadde betydd for deg?
Jeg kan skjønne jeg hadde hørt dette mange ganger. Og jeg visste jo dette teoretisk. Men da så jeg det altså. Det var som en åpenbaring, og det var jo nettopp det det var. Det var en åpenbaring. Da begynte et helt nytt liv for meg. Og det livet det som det fremdeles da. Og det gjør at jeg forkynner jo så ofte jeg kan for alle mennesker at vi kan ikke forbedre vår natur. Å bli en kristen består ikke av å forbedre det gamle mennesket, eller noe slikt nå. Eller få Guds hjelp til å bli annerledes, som det taler så meget om. Det var jo nettopp det også fariseerne talte om. Vi er uforbederlige, men frelsen består av at jeg kjøpt fri. Da Jesus døde, så døde jeg i Guds øyne med ham. Jeg korsfestet med Kristus, slik som apostelen sier det. Og jeg lever ikke lenger selv, så jeg har fått et nytt liv i Jesus. Og så lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Og der har vi hele livet i vår frelser og forsoner og stedfortreder. Og det er jo dette budskap som frelser menneskene i dag. Og dette budskap lyder, der behøver en ikke å bekymre seg om det å få samle folk, for der strømmer det til. Og det har jeg mye erfaring for.
Når vi hører dere forkynnere, så har man inntrykk av at dette med trosproblemer, det var noe som man hadde før. Synes du det noen gang i dag kan være vanskelig å tro seg frelst?
Ja, da, det er like vanskelig hver dag det.
Hvordan da?
Det er det, vi får ikke det til å tro, vet du. Troen, hva er det? Det er hjertets tillit til Jesus det. Selve det faktum at hjertet er rettet på Jesus, er det som er frelsende tro.
Og selv om man har kommet igjennom en gang, så er ikke det da gjort en gang for alle å ha den klare erkjennelse?
Neida. Og om erkjennelsen aldri er så klar, så er det ikke gjort med det heller. Troen er en personlig sak, det er et personlig spørsmål. Et hjertespørsmål. Og troen har med livet å gjøre. Og det er med livet, det åndelige som det materielle livet, trenger jo næring. Og hver dag trenger vi Guds ord. Og hver dag trenger vi å rope til Herren. Hver dag trenger vi å bekjenne våre synder. Og hver dag trenger vi på ny å få lov å ta imot evangeliet. Ta imot det for intet.
Hva med det å gå og høre forkynnelsen?
Å gå og høre forkynnelsen er veldig viktig. Det er helt avgjørende for et menneske at han gjør det. Og det er farlig å slutte å gå på møter. Men en skal prøve å gå slike steder hvor man virkelig får høre Guds ord. Det er jo mange steder det forkynnes andre ting i dag, som ikke kan hjelpe noe menneske dessverre. Men en skjønner snart hva det er en trenger hvis en leser i Bibelen og vender seg til å gå og høre.
De fleste mennesker tenker jo på dette med døden som kanskje noe farlig og noe vanskelig, og det er jo også en fiende. Hvordan ser du på dette med å tenke fram mot døden ut fra det du nå har sagt om å hvile i evangeliet?
Den som tror har evig liv, sier Jesus. Eller den som tror på meg har evig liv. Likedan sier han, den som tror på sønnen kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Den som tror på Jesus dør ikke, selv om han dør. Og det har Jesus klart sagt utenfor en åpen grav hvor det lå et stinkende lik. Der sier Jesus det. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. Og den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Og for å vise at han talte sant da han sa dette, så roper han senere, Lazarus, kom ut. Og da kom den døde ut. Det bekrefter sannheten i det Jesus sier. Den som har sønnen har det evige liv, og det følger med når legemet dør bort.
Hva vil det si da for en kristen å dø?
Det vil si at han mister sitt legeme, og han mister det gamle mennesket, og han møter sin egen frelser. Det er stor forskjell på når en kristen dør, og når et menneske som ikke er frelst dør. De som ikke er frelst, sier Guds ord, de kommer i dødsrike. Men de som er frelst, de kommer til paradiset. De er sammen med Jesus. Akkurat som røveren som fulgte med ham i paradis, da Jesus døde på korset. Derfor det galt å si det at de døde ligger I dvale, for eksempel, de som tror på Jesus. Det gjør de ikke. De kommer sammen med Jesus. Og apostelen Paulus sier for sin del, jeg kunne ønske å fare herfra for å være med Kristus. Men en annen ting at dette paradiset ikke identisk med himmelen, slik som det blir etter oppstandelsen og etter at alt fullendt. Det ikke det samme. Men det allikevel stor forskjell på der hvor de frelste samles, og hvor de avdøde som ikke kristne samles etter døden.
Hva det som gjør at de menneskene samles I dødsriket, mens de andre går til paradis?
Det det at de som I paradis de som har Jesus. De andre har ikke Jesus.
Så det ikke deres synd og mer eller mindre vellykket liv?
Det ikke synden. Og det ikke det vårt liv som avgjørende her. Men det som avgjør det om vi har Jesus, eller om vi ikke har Jesus. Om vi tror på ham, eller om vi ikke tror på ham. Alle har vi syndet. Ingen av oss har fortjent noe. Men den som tror på Jesus får alt forintet. Fordi Jesus har kjøpt oss fri fra våre synder da han døde for oss på korset.
Og da kan vi se lyst fram imot det evige liv sammen med han.
Det han, den som dør I troen på Jesus, ja, han kan I sannhet se lyst på fremtiden.